4-nji bab. Meryem ikinji oğlun hem Edil İsa'nın doğuluşu ýaly şatlyk we buýsançylygyň garşyldy. Bäwe bagryna basyp emdirende onuň ýüregi ýereýärdi. "Ine İsa, bu seniň doğunyň Ýakup." Meryem bäwe İsa berdi we onuň gözüni aýyrman bäwe seretgendigini göründi. Meryem şatlyk bilen ýylgyrdy. Onsoň ol İsa'nın ýüzünden taşlaryna ýyrdy. Ol çağalaryň iň tahtalysydyr. Çünkü onun ulu doğunu vardır. Sonki aylar Meryem üçin atışların dövrü oldu. Çünkü ol iki oğullarının arasında atı kən tapavutları gördü. İsa bilen deneştirende Yakup kən ağlap özünü ünsü çektiriyerdi. Oyunun boyunda ayarlar hem işe de maslahat vermeye tayindiler. Eğer sen onun kıygırmaklığına yol versen, onda ol onca oğlun olup ulanır. Ayarların bir olumsuzluk olan şeyle dedi. Hawa Meryem, sen hem işe de gün şol bir yerden çıkıp, şol yerde de batyandır ötgersin. Ol ayal suulu köyzesini aldı da, ol yerden ayrıldı. Her çağanın öz nädi vardır, deyip beyle kısaytdı. Eger, ilkinci çağa beyle kilerinde kulağa sıçı olup doğulun olsa, onda beyle çağanı terbiyelemek katkın olur. Kamil çağa olyan dəldir. İsa kamildir deyip, Meryem'in cevap beresildi. Emma bu haqiqata dälde maqtanmaqlığa meňzär öýdüp, ol hiç zat diýmedi. Indi Ýakubyň doglanyndan soň Meryem özüne eni hükmündäki ähli synanşyklarynyň hiç hili İsa'nın häsiýetine täsir etmändigini düşündi. Eger ol Meryemiň terbiýesi bilen täsin oğul bolan bolsady, onda ol şol terbiýelemek usullaryny ulanyp, ikinji oğlun hem Hudaýa kulak asyp jetip terbiýeläp bilmez. Olaryň her birinde de erk güýji bardy. İsa bar üçin Hudaýyň erkini amalaşyrmaklygy gönükdirdi. Ýakup bolsa tersini, bar üçin öz isleginiň amalaşyrmaklygy gönükdirdi. Eger ol şu wagt çağa wagtynda şunyň ýaly özüni söýji bolýan bolsa, onda ol ulalanda nähil bolar. Ýakubyň İsa ýaly bolmaklygyny men nähil küýseýän diýip bir gezek Meryem boýun alypdy. Eger olaryň atalary bir bolanda, onda bu mümkin bolardy diýip Ýusup Meryemiň elinden tutdy. Meryem, biz çağalarımızı sap ınsap bilen Hudaýyň ýollaryny öwredýäris. Biz Hudaýyň islän durmuşy bilen ýaşamaklygy synanşarys. Ýakup ulalanda bolsa, onuň özi öz ýolyny saýlar. İsa öňküleri ýaly okuw bilen işiň arasynda wagt tapyp, Meryem bilen gurrun ederdi. Adatça ol özüniň kiçi doganyny dyzynda oturdyp, ejesine soraglar berýärdi. Ýygy-ýygydan İsa Meryem'in kellesine sığmacak dağıtlar barada gürrün ederdi. Sen bu barada Yusup'tan doğru mudun mu? Şeydip, cevaptan kaçmaklık İsa yarama yardı. Men senden sonra yana ececan. Men ecem bilen kakamın kanunun bana öğrü dönlerinden artık bilyen deldirin. Şeydip Meryem, kanunun özünün yahtan bilyen bölüklerini kaytaladı. Emma İsa onun bu bölüklerini düşündürsün eşitmek istedi. Bu gezek ol näme üçin oglanlaryň heýbere keseller daş atýandyklaryny sorady. Meryem bolsa heýbereler hakynda kanunlar aýdyp berdi. Şonuň üçin olar garry sırkaw adama daş atyp bilýärlermi? İsanyň gözlerindäki agryn göründi. Meryemiň damagy doldy. Meryem İsanyň kellesini sypalady. Sen mamlasyň. Gödekli aklap bolýan däldir. Hudaý ýene-de Meryemiň ýatgysyny açdy we Ýakubyň ýüzüri kakasynyň adyny alan kiçijik Ýusup doğuldy. Onsoň Meryemiň ejesiniň ady taklan Hanna doğuldy. Çağalar İsa'n söýýärdiler we olaryň her birleri ata-eneleriniň ünsini özlerine çekişleri ýaly İsa'nyň hem ünsini özlerine çekýärdiler. Ulu doğany öýde bolanda Hanna onuň dyzynda oturmagy gat halaýardy. Ol İsa'nyň gurrun bermekligini haş ederdi we Meryem İsa'nyň özjüglerini Nuh we onuň haýwanlardan doly gämet hakda Yunus bilen ulu balyk hakda, quya taşlanandan yel hakda berýän gurrunlaryny dinleýärdi. Agşamlaryna bolsa İsa aýdymlar aýdýardy. Meryem bilen Ýusup aýdymyň sadyn bilenlerinde oňa goşulýardylar. Ýöne İsa käwagtlar täze aýdymlar hem aýdardy. Her gün irden Meryem İsa'n oňşap, ony sinagogaga ýerdi. Ol ýerde İsa öz ýaşdaş oglanlary bilen töwratyny öwrenýärdi. Özü bilen İsa'nın öňküleri ýaly kän wagt geçirmeýändigi üçin Meryem biraz gaýgylanypdy. İsa ulalypdy. Meryem'in günleri olsa hocalığın işler bilen doldurlandı. Öyünü dolanıp gelip, indi İsa Eces bilen oturup kurrun etmeyerdi. Ol kakasının ulolup bariyan maşalasını ekleme için pul kazanar yali gün ussakana giderdi. Bu doğrudan Mesih müke, bu kan geplemekle halamayan katıyı hoş olun. Onun için kanunu ve kakasının kârını kovu öğrenmeklik en vacip yalı örneğer. Ol doğrudan Mesih müke, bu fikirler boş yerden peyda olyardı ve Meryem titrep, olur derarlı hosalanan yardı. Ol bu fikirleri kovcak yalı olup, manglayının derlerin eller bilen süpürştürdü. Emma bu fikirler ne tanış birinin sesi yalı yanlan yardı. Ol İsrail'i halas edip bilecek Mesih olup bilir mi ne mi? Ol öz halkın halas edip bilecek basvalcı patişa mende yer mi ne ahirin? Şeyle düşmançılıklı fikirler onun kellesini ne edip gelip bildi. Ol İsa'nın kimdigin bilyer ahirin. Meryem özünün ilkinci oğlunun mukaddes ruhtan da onu bilyer. Meryem onun uzak vaxtlap karşılan Mesih'ten hem anık bilyerdi. Köçeden tanış sesler ve urgu sesler eşitildi. Meryem öyünden çıktı da Yakup bilen Yusuf'un ağaçtan edilen kılıçlar bilen urşayandıklarını gördü. Meryem uldan demin aldı. Ol ikisi edil yumruk bilen ilkincilik hakkına eye bolmaklığa tayin yağlıdılar. Meryem öz çağılarından heniz dine İsa'nın bolan vaxtlarını küyse yandığını anıp kalardı. Söygülü İsa tebiğatı küyse ulan öğren yerdi. Yönü özü hiç açanda bu tebiğatın bir bölü yağlı del bolup görün yerdi. Onun oğlu bu dünyadan del, onun oğlu mukaddes ruhtun. Ne edip onu Meryem beyleklerden artık söylemesin. Tiz ara yoğuzlanıp bariyan çağalarının oyunları Meryem'in ünsünü özüne çekti. Yakup özünün küçük doğanını yere yıkıp, ayağını onun üstünde koydu da ağaç kılıcını onun yüreğine diredi. Sen ölüsün. Yusuf yerinden turdu. Onun hapa yüzünden gözyaşlarak yardı. Rimli bolmaklık novat indi senin kıdır. Besir deyip Meryem kıyırdı da şol pırsatta özünün gödöklüğü için ökündü. Nem için oğlanlar uçmak hala yalır. Edil özünün kiyali, ehli Yahudi oğlanların isleğini, Rimlilerin zincirlerini üzmeklikti. Hud şu maksat bilen hem İsa gelendir. Emma bu halas olma edil Yahudiların fikir edişler yal bolur mu ka? İsa Meryem'in oğlu, ol Huday'ın oğlu, Davut Şah'ın kıyalı ol hem İrusalim'in köçelerinden geçer mi ka? Nem için bunu gözünü getirmek Meryem'e kıyın ka? Özünün urşu cıdığınlarına şeyli söğü ile zereciyen bu oğla ne edip özün görküdür ka? İsa'nın hem görüşmeldiğini Meryem bilyerdi. İsa'nın henüz küçük çağı bolonunda da gecelerin onun basırgan yandığını Meryem yadına düşürerdi. Meryem onu eline alıp, onun bir rahatlığının sebebini sorayardı. Emma ol Meryem'e hiç zat aytmayardı. İsa'nın sinagogadan gelende, onun gözlerinde Meryem ağrını, bir adamla adalasız katnaşık edenlerin göründe olsa, onun kaharlı bol yandığını görürdü. Kaya vaxtlar İsa kellesine dua örtküsünü atıp, uzak vaxtlap otururdu. Yüzü olsa çıtılıp, manglay derlerdi. Bir gedek Meryem onunla şeyle deyip sorudu. Nem için sen beyle kaharlısın? Neme bol yandığın aysana? Aydan mın neme peydası olur? Sana yengil olur. Oğlu Ecesine seyredende İsa'nın gözleri rehimdarlıktan doldu. Ece can, men yengillenmeğe mää täşteldirin. Men täze güyce mää täştirin. Men üçün onun vacip bolonundu. Ol güç hükman gelir. Meryem öz diyeninde duracak oldu. Emma şol pırsat Yusuf öye girdi. Ol katı sussu pes görün yerdi. Meryem'in yüreği yarıldı. Tabiat senin zähmet hakkın tölümedi mi? Ol öz için karışılmadık yağdayın yüzü çıkandığını aydıp indi kay tölerin deydi. Meryem deravattı. Bu adalatlı deldir. Şeyle hucu ulan uzak vaxtlap işlen Yusuf zähmet hakkının tölünün ne çenine karışmalı mı? Tabiat kardını üzüp bilirdi. Ol yaşlılar bilen dervedelerin alnında oturuyandır. Karışılmadık yağday. Hud düğün onun özü küçü oğlu için katır satın alındığını Meryem eşitipti. Meryem gazap bilen yerinden turdu. Men onun yanına gidip onun ulan gepleşerin. Yusuf ayağına seyretti. Sen hiç yere de gitmersin. Bu adalatlı del. Ol seni aldayar. Eğer men koy vermesin, onda koy İsa varıp onun ulan kurlaşsın. Meryem deyip Yusuf kaygı bilen aytti. Özü için onaylı olundu. Tabiat töler. Ol hemişe de menin zähmet takım tölep geldi. оңы төлемеклің оңойлы болуынны чен біз нәдіп чөрік сатын аларыз. Сефористі ішкендір, бұ адалатыл дәл Юсуп, деп, зейренінді Мерьемін көзлерінді көз яшылыр пейда болды. Сен қаты кән дәхмет чек ярсын. Мерьем, бізі чөрік берен табиас дәлдір. Күнділік чөрігімізі Худай күнді бериендір. Ертесі күн ирден Юсуп білен Иса Сефористі үттілер. Ағшам олса ханны кеселеді. Үкі күн кешті. Йөні қыздырмы қошан оқты. Хиш сат хем көмек етмеді. Ханны иден үзмен ағла ярды. Мерьем олса олын елінді өтір ярды. Бүгедек оғлынлар өзлерін юваш алып бардылар. Олырың өз жүгілеріні юріклері авап, әделерінің қаты қайғыр яндығын көр ярдылар. Кеселемәнің үчінші күні ханны хушынын гідіп ятырды. Юсуп білен Иса Сефористан келенлерінді Мерьем көз яшылар білен әріні тарап ұлғады. Олырың кічі чағасы өлім ясығында ды. Иса ұссығыр олларыны қойды ды, отоғдан кешті. Юсуп Мерьем берг құчықлады. Мерьем олса әрінің әгінінді ұзолып ұлығынна сәретті. Ұзақ вақытлап Иса жігісінің дүшөгінің қапталында тұрды. Онсың ол оның дүшөгінің яғында дейді чөкті. Ханны дейіп Иса юаш жайтты ды, бармақлар білен жігісінің маңлайын сейпалады. Қызығыл ұлдан демін алып, көзлерін ашты. Мерьем әрінің елін күйшілі қысты. Иса дейіп ханны елғырды. Сен өйдесің? Қызығыз Иса тарап елін ұзотты. Иса болса жігісіне елін алды ды, ернен тұрды. Қызығыз әлері білен доғынның бойынан япышып, келесін оның егініне қойды. Иса яңақларын оның бойына тегіріп, көзлерін юмды. Мерьем қапиының яғында тұйырды. Юрегі болса дүккілді ауыр ярды. Бүтінлей титіре ярды. Юсу оның егінінен берік тұтты. Мерьем күліп башылады. Ве әлері білен жүзін япты. Яңақларынан олса көз яшыларақ ярды. Әже ханы сағалды деп Яқуп ерінен тұрды. Үнді біз ойнамағы істек олыр ме? Хава, ол сағалды, ойнамағы кеді верін. Яшы жұқ Юсуп ем оның айзындан ылғап кетті. Юсуп білен Яқуын тәсін халда сағалдылмағын. Шаятлары болындықларына сәретмезден, олырың хиш сады түшінмәндіклеріне Мерьем білярды. Исаның достларының бейір олын, Йошия мұғолимын тавшырығы білен Юсуын ұсы ханасына келді. Хәдірің өзінде сіздің оның яғына бармаңыз мұғолим ісләйәр. Бұ Иса дегішілідір. Оның үлі нәмі олды деп, Юсуп құролын елінен ташылады ды, үстілерін қақыштырып, оғылын үлін көча чықты. Мұғалим ені оны нәйілі олды. Оның өң хем Исадан нәйілі дігіні мен білмәндім дейінді, Юсуп өзінің бойыны үлін арқасының дерләндігін дұйды. Йошиян нәмі олды, мен білмей әрін деп, оғылын жоғап берді ді, башын яйқады. Иса өні мұғалимы сорау берді. Мұғалим олса қызарды ды, қаһарынан бүтінлей тітіреп башылады. Онсоң ол мені сіздің үйіңізден іберді. Олар шалтылық білен шәһәрің мәркәзіндәкі синагога тарап кеттілер. Олар синагога кейірінді Юсуп жағдайың оңы тәлдігін дұйды. Мұғалим суық сесі білен қануның бір жағдайын түшіндірерді. Юсуп көріп ол әлдеріне шарпылдатты. Шу күні чин етерлідір. Шу әден гүрріңлерімізді елді ядыңыза салың. Бұл затлар барады оңытшы ойланың. Әлерін бұлайлап ол оқучылар ғой берді. Өңді тұрын Исадан башқа, оғлынларын бары ерлерінен тұрып, қапа тарып хулықтылар. Хосала дүшін Юсуп оның яғына барып, әгінне әлін ғойды. Мұғалим әлерін еңіні салып, Иса чыңырлып тұрды. Мен оның соғырағларындан бейзар олдым. Юсуп хайран алып мұғалима сәретті. Мұғалим, синагога бұл соғырақ берілен, қанун өрінілен ердір. Юсуп алдыраңлық білен бір мұғалимың бірім Исаң үзіне сәретті. Оның үлен кепләшті енді мұғалимың көзлер ялпылдады. Менің мұғалимді оны дүшіндір. Ве, егер ол мені үкі үзлі ве, қоппам сетіп көр көзіян соғырғыларыны бермеклігін бес еттірмесе, онда мен оны синагоғыдан қоғырын. Йөні кей ұстаның оғылының өзіні биаврай етмегіне мен ел вермерін. Юсуп, әділ юрегі атылып чықчық ялы олып көрін ярды. Ол оғылының әгінден әлін айырды да өңі әдімледі. Әмма Иса оның әлінен тұтып сақлады. Мен сізі масқаралымақ ісілемедім мұғалим, дейіп оғылын мәртәбелі айтты ве башқа екінші де сөз айтман күн мұғалимын көзіне сәретті. Мұғалимын қахар етті. Онсоң ол сесін шығарман қақас білен оғылына сәретті. Сізі дұйдырыш берілді. Иса білен синагогадан шыққанларында Юсуп оның Хайсы соруғының мұғолемі шейлі қақарлы әдендігін білмәгісіледі. Әмі ол Исаның көзлеріне сәреденді, олырды ол көз яшылары көрді. Юсіп титіреді де, оғылының әгіні әлін қойды. Ол сені, елдашларың арасында кемсітті ме? Әлбетті кемсітті дейіп, Юсіп ойланды ве ол шейлі бір қақарлы дәвелін хатта мұғолемің яңыны долынып барып, көңдәкілерің барын айтмағыды, тайынды. Иса енеді башын яйқады. Немчин адамлар бейлі кетір кәлір. Өзінден Исаның жоғабы қарашмайандығын Юсіп білерді. Синагогада Исаның төраты оқымыл күн етіп келді. Ашақтақы әркеклері сәретчек олып, Мерем хуғылықмашылық білін аяларын арасындан кетіп барярді. Оқиджі овадыл едіп, шыма оқыды. Чағылыр хем жоғап берділіп, омин. Төратың оқалян ерінді Исаның мұғолим білін еғнаға елвашшылық еддіян баш тәзір қаршы алмалдылыр. Олырың иыларында шәһәрің 7 яшыллар отырдылыр. Олырың иыларында олсы, өз кәрлеріні лайықлықты, әхлі әркеклер өз орынларыны ейеләптілір. Усоларың арасында Мерем, Юсуи, Исаны, Яқуве, кіч Юсуи көрді. Мерем бүгіне кән қарашыпты. Бүгін оның оғлы бүтін иығынан өңінді төра тоқар. Бүтін мәрекәнің өңінді ол өзін месих деп ұғылан едір ме? Оның Құдайың белләндігіні адамлар білерлер мүкі? Мұғалим иығынақтағы синагоганың ел башысы бе иығынағы алып баржы білен білі әксандығына яқынлашты да оның төуратың язғыларын чықарды. Бүтін иығынақ ерінен тұрды да бір сес білен қайталадылар. Әксандығы елі дүшінді Муса шейлі дейірді. Қалқын әйріп, қой дұшманырың дарғасын, сен егіренянлар сенің өңдін қашсын. Иса ұссаларын отырын хатырындан ерінен тұрды. Ве өңі үйрәп баршыны, доға өрткісіні дүзөтіштір ярды. Егіт үчін ол өзіні мертевел тұт ярды. Өзін алып баршы білін, оның өз дендушларының арасындан тапауытлан яндығыны бейлікілер көрме ярлар мүкі. Төрат оқалян ері Исаның яқынлашанында Мерьямың үрек чалттық білін ұрып башлады. Мерьям білін Яқуб хақты қиват етенлер үчін шуғын бір ұлы тәділік айтылып Исаны бүтін насира беллетчек вақа амалашар мұқа. Ахирында хеммелер оның оғылының месихтігін білерлер мүкі. Оның дашына үйшіп, оны шоқратлар мұқалар. Олары нира әксісі де олар оның иізіне ерер мүкәлір. Эй Худай, қой шейледі олсын, қой хәдір оның сағыды келсін. Көклердәк атамыз, біз қаткен қараштық. Хені чағы қа Дауд шалығы белленіпті. Сен хем хемеші оңы еңш веріптің. Иса оқиджин ерінді тұрып, әлінде төуратың язғыларын тұтып дұрды. Чүнкі, іні олгын оғжақтақ от кімен янып келер. Бүтін текіп берлер, әхлі әрветліге дияндар самыны дөңір. Гелян күн олары яндырыр, қошынлар реппі дейер, оларды көк ве шахаға алмаз дейіп. Исаның бұ сөзлері оқанынды Мерьямың иін тікенекләп кетті. Оның сесі оғлының сесі ялыды. Әмма ол бұйрық берді хен білін оқайарды. Бейлікілер хем мұңы үнс берділер мүкі. Йөні менің адымнан қорқпянныр, сізі доғырлық күні доғыр. Оның қанатында шыпа болыр. Сіз шықып, ятақтақ көлілер кімін бүкшерсіңіз. Әрветлер басқаларсыңыз. Чүнкі таярлан күнімді олар сізің аяқларыңыздың даван астынды күл олырлыр. Қошынлар реппі дейер. Мерьями тікі бірлік өз күнні қойма ярды. Юсіп елғырды да аялының ялпылдаян көздеріне сәретті. Бенден Мусаның қануны, яғни менің оңы бүтін Ысраил үшін Харебта тапшыран қануныме, парзлары ве хүкімлері ятлан, деп Иса оқымығын давам еттірді. Іні реппің ұлы ве қорқынч күн келмездінің, мен сізе Ильяс пейғамбер йолла ярын. Мен келіп, дүнияның хелакчілігі сезавар етмезім ялы, ол аталарың юроклерін оғыллары тарап, оғыллырың юроклерін болса аталары тарап өрір. Көгінні олмасы Мерьямың юрок сақланан ялы олды. Ол өзінің оғылы чейін дәлді, өз халқының келжі үчін қорқты. Өзінің бейлік чағалар білен нәмі олыр. Олар Исаның Худайың йолландығынын ұнанып, мұздының нәмі болландығына сәретмезден, оның иізіне ерерлер мүкі. Яды олар өңкілер ялы, оның діңі рехімдарлығыны, сөйгісін көріп, оның ұлсыны көз етіріп білмедім кәлір. Ол Ысраил құлчылықтан халас етчек Худайың көктен иверінідір. Әлбетте сенің доғын оғылың Hatta Musa'nın özünden de uludur. Senin oğlun şalık sürür. Meryem, ona seret. Onun damarlarında senin kanın akkar. Aşak seredip İsa'nı göründü. Meryem'in yüreği yeni qonçtan doldu. Nasira'nın erkekleri onun daşını üşüp, ilkinci gedek Tevrat okandığı bilen kutludular. Bu büyük ve şöhretli gündü. Meryem'in daşını hem ayalar üşüşüp, onu şeyle acayip oğul bilen kutludular. Meryem, ol katok qovu koyar. Ol özün mertebil alıp bariyar. Yaşlıların biri davar aydımına itip başladı. Ve beylekler hem onu koşulştular. Oların sesler gittikçe bağıtlanıp, yokorları galyardı. Menin oğlum, menin oğlum. Meryem İsa seretti. İsa olsa onu seredendi. Yüzündeki husulu Meryem gen kaldırdı. İsa günü Meryem'e seredyerdi. Ve Meryem öz kellesindeki pikirlerin uğurunu düşündü. Menin oğlum, menin kanım, menin oğlum şalık sürür. Meryem yine de İsa seretti de soğuk ellerin yanaklarına değirdi. Ey Tanrım, İsrail'in hudayı, meni bağışlı. İsa senin oğlun, ol mukaddes ruhun oğlu. Men olsa senin öz vaadan yerine yetirmekliğim için ulanın kurulundurun. İsa'nın yüzü yine de açıldı. Şatlanıp ellerin kaldırındı. Onun gözleri nur saçıyardı. Onun töreğindekiler olsa tant edip onu orta aldılar. Günün asuda akşamdı. Meryem bağda küçücük oturuşta oturdu. Çağalar öz düşüklerinde uklap yatırdılar. İsa bilen Yusuf bayramçılık gününün vakaları hakta gurrun edip adatta kıyal mukaddes yazıları okumaklarını başlattılar. Huday'ın sözü göklerde tasdiklanıp, Huday'ın hakikatının nesillerden nesillere geçeyendiğini, Yusuf'un oğullarına aitlandığını Meryem ne çekedek eşitipti. İsa'nın doğunları düşünürleri yali, olur heniz katı yaştılar. Yönüşünde de kakalarımın hemişe aydırdı. Çağalarım, kanun hakta oylanın, çünkü Huday'ın tavşırıkları siz düşmanlarınızdan akıllıdır. Meryem gözyaşlarını süpürştürdü. Kıynansaktı, Tevrat'ı öğretmeklik, kanun barıda uzak vaktlap gurrun etmeklik ve peygamberlik etmeklik ayarlara kadağındı. Ol sinagogada Tevrat okulşını ya da Yusuf'un kanunları okuyuşun dinlap, şolardan keyiflenirdi. Meryem köp zatı bilmeyerdi, köp zatı düşünmeyerdi. Meryem deyip, Meryem öz elini, Yusuf'un elini koyandığını duydu. Meryem gözyaşlarının erine gör közmecek oldu. Belki de Meryem katı yağdandır. Mehrivanım, seni ne mi bincalık ediyer? Yusuf oturuşta ayağının yanında oturdu. Yerlikli sözler gözlep Meryem koşuşturmaya sinanıştı. Köp zat Yusuf deyip kellesini aşak salladı. Onsan yine de erine seyretti. Şu gün men oğlumu katı kovundum. Ol katı kovukudu. Ehli ayağlar da bu arada bana aittiler. Hatta ol varada kıyvet edenler hem gen kaldılar. Muğulim hem yılgırdı. Ve ol İsa'nın sinagogudun kocuk olun muğulimdi. Yusuf ayağının yanaklarından akken gözyaşları süpürdü. Ol ayağının yüreğindekilerin bağırını aydanına karışıp sabredyerdi. Yusuf Meryem için ören mehrivandı. Ol öz eri bilen yürek sırlarını paylaşardı. Kellesindeki ehli pikirleri yer ve yer etmeği Yusuf onu kömek eder. Bardağın Huday'ın bellen vaktinde bolacaktığını meninden yarın deyip Meryem yuvaşça etti. Emma ke vaktlar ol vaktin hut şu fırsatta bolmağını menisle yarın deyip Meryem yıldızlara seyretti. Huday'ın Musa'n çağırıp onu Müsür paşasının yanına iverendi. Musa 80 yaşında dey. Meryem indik pikirini aytmadığından odol gözlerini aşak salladı da biraz sandırdı. Şol vaqtta onun ecesi bir yam aradan çıkıptı. İsa'nın tahta çıkandığını görmürün deyip korkyan mı? Oğlumun kanun boyunca oturmalı yerinde oturandığını görmeklüğüm yaman mı ne mi? Özünün ayarların arasında duran vaqtındaki İsa'nın bakışın Meryem yadına saldı. Özünün yine de kızarandığını Meryem duydu. Nem için Meryem utanmalıdır? Nem için ol öz oğlunu kuvanıp bilmez? Mesih'in adaleti tükeltmeğine bütün İsrail karışar. Davutşa, Huday'ın günde oğurduğun gün ve tarıçenli adamların bağırını üşürüp, oları hüküm edecektiğini aydıptı. Bizim giyeceğinin hopunun, gündüz uçuyan oktun ve karankıda geziyen mergiden korkmayacaktığımız aydılmandı mı ne mi? Biz Huday'sızların muzdun görürüz. Yevreler için tazı kanunlar çıkarıp, olar cevir sütümler aslında eziyen rimliler, salgıçılar, фарисейлер ве канунчылар мутларын аларлар. Мерием деп Юсуп мәһәр белән йөзләнде. Язгыты Месих хакта кән айтылар. Худай Давыды шалыгы беләнде. Хениз ул яш олынды. Иса патшадан да улутыр. Юсуп, мен оның эжестерін, мен мұны сенден да қуылярын. Хава мәхірваным, ёны бұ арады қуучы ойланай. Гүнәлермедің ызаларынан азат болмауымызды, мүмкіншілік бермезінден озыл Худай дүнияны хүкім етмі үчін келірмі? Бізді қанун құрванлықлар бардыр. Белгіте сен, Мерием, өзің әхлі гүнәлерден саплынын саянсың. Эмма мен өзім бейлі хасаплымайарын. Хүкім күнінде кім Худайың өңінде тұрып, оның кәмел мұқаттесілігіне теңешіп білер. Біз құлақ аса жытырс. Хер пұрсатты ми? Әхлі пікірлерді ми? Юсуп, қайғы білен башын яйқады. Кәу вақтлар мен шубарады ойланян. Біздің ең күнәлеріміз көркөзері алы, Худай қанун берін болмағы әқмал. Хер үгін адамларың Месих барады ақтылығыларын ештерін. Эмма, олардың бір заты, оның келіп, қылыжы білен біздің юрдымызы әхлі римлілерден ве дашар юртлы адамлардан арасаламағына қарашыярлар дейіп, Юсуп мәхір білен аялының жүзіндегі сашларын айырды. Олар нәмі талап етерлер, адалаты ве аралмақлығы ме? Мен хүкімі дәлді, башты, ерім бағында қысиялы, Худай білен адамларың арасында қатнашыңды кәлмегін күйсәйәрін. Иса мұның аладасын әдір Юсуп. Гүннөрүн бирінде болсо, Якуп белән кичи Юсуп оның янында өз орынларына ие болорлар. Юсуп жоғап терегіне сесін чыгармады. Ве Мерием алыгаран кылыкта әрнең юзын сайгырычак болды. Өз йөрөгүндө кахарың дөрө яндыгын Мерием дуйды. Элбетте Юсуп хем эдил шун исләрди. Ягъни Иса тахтта турур. Догонлар болсо оның капталында турурлар. Исаның Месихтин сен менден да кувулярсың. Хавва деп Юсуп юваш жайтты. Мен білерін, эмма Худайың адамын ойлашы алы, херекет етмейендігіні сенің өзің кән қайталайардың. Әрінің сөзлері ве оның сесі Мерием қолсала салды. Баданың еріне етмегіні сенің чалт көрісің келер ме? Нәм үшін ол сесін чықарын оқ, нәм үшін ол ойы ватты. Юсуп сон қиырларың үшінді, мен синагогада айдыланлары қоғжы діңледім. Сенің Исаның язғылары оқойшыны да діңледім. Біз нәмедін қорқмалдырыз, Худайың ұршыжыдығыны Муса айдыпты, бардадың олсы оңы берілжектігіні Даниел пиғаммер айдыпты. Исады ұқтиярлық, шөхрат ве шалық олыр. Әхлі халқлар, әхлі ділдер оңы қызмат едерлер. Оның шалығы эбедилік болып, хич ачан өтмез. Оның шалығы хич ачанда дарғамаз. Мұның хуч шупырсат, амал ашмағын мендіңі арзу етіп білерін. Юсуп аялының елін ғысты. Ынсан оғылының бұзатлар үчен келчек дәлдігі барыды хем Даниел пиғаммер айдыпты. Мерием қаранқылықты әрінің көзлеріне серетмәгі зейнашты. Мен дүшінмейен. Мерием, мен хем дүшінен дәлдірін. Эмма Ишайы Месихін жевір чек-чектігін айдыпты. Йоқ, мұқаттес рухтан көрел болуындан бәрі Мерием өзін хеммелер тарапындан терк етілен ялды ұярды. Әлбетте Иса білен бейлі олмады. Әлбетте вағыт барын ерве ередер. Ахирінде хеммелер хақиқаты білерлер. Мерием Юсуа тарап өрілді де оның елінен берк тұтты. Хер кім хем Исан терк етмед. Юсуп ол қаты юаштыр. Ол хеммелер сөйер. Халқ нәдіп оңа бегенмесін. Вағыты келінді адамларың юзлі чайларың ічінді қарашып келенлерінің Иса дығыны Худай хер кімі аян едір. Иса да өзіні халқы аян едір. Мерием, Худай адамлар мүсірден чықарынды хем, өзін олары аян едендігіне сен ядыңнан чықардың. Шонды нәмі олыпты. Дуызыл деңізден кетчен ысырайлырың бүтін несли чөлбе еванды олдылыр, чүнкі олар Худай терк еттілір. Үнді бар башқа чау олар. Мен сенден де қоуылярын, мен оның әжесідірін. Хауы, Мерием, сен оның әжесісің, эмма, херекет әтчік, оның атасы олар. Мерием Юсуптан иза чекілді. Терк етілмеу үчін Худай өз оғылын ере ий верендір дейме. Мұның манисы нәме. Вада таныда Симоның сенің хем жаныңа бір қылыш соқылыр деп айданлары бірден Мерием'ің ядына түшті. Мерием ерінен тұрып чете чекілді. Йоқ деп ол келесін ғысты. Бұ пікірлер зерарлы Мерием аты үшеді. Онсон келесін яйқады. Худай рехімдардыр. İsa'nın təsin yağdayda doğulunduğunu aydınında senin aldayandığı ınamlı olanların bar üçün sen rehimdarlık dileyen mi? Seni daşlap öldürecek olanlar barı da rehimdarlık dileyer mi? Oların bağışlanmaklarını isleyen mi? Ya da cezalandırılmaklarını? Erinin sözleri Meryem'i yaralayardı. Yönü özünün gönlünü erinin değmek istemeyendiğini bilirdi. Ol bulurdu Meryem'in oylanmağı için aydı. Meryem elinin ayası bilen titreyen doğduklarını yumdu. Hakikatta Meryem ne misleyer? Adamların hakikati bilip Meryem'in özünü ve maşgalasını yitiren zatlar için ötünç sormaklarını mı? İsa'nın cevrisi tümleri besettirişini görmekliği, islemeklik yaman mı ne mi? Nasirada hemmelerin Meryem'in aydanlarının doğurduğunu, yani Mesih'in doğulmağı için özünü Huday'ın saylandığını, İsa'nın Huday'dan doğulunduğunu ve vakti gelende olsa İsa'nın öz şöhrat bilen şalık edecektiğini bilmekleri yaman mı ne mi? Meryem Huday'ın günün görmeklik isleyer, ol Huday'ın bellen tahtı görmeklik isleyer. Meryem'in gözleri göz yaşlardan doldu. Erim bağında aksiyalı dünyada yeni de adalatlığın hüküm sürmeklüğünü Meryem isleyer. Yusuf yerinden turdu da ayalının yanına vardı. Onun ellerinden tutup okşadı da göz yaşlarını süpürştürdü. Meryem, rehimdarlık bilen hüküm birleştirmen usulünü Huday'ın öz tapır. Onun bunu İsa'nın üstü bile ne edip edecektiğini men bilmeyerin. Bunun bahası da bizim göz önüne getirmeyenimizden en çeme esse ulu olur. Adamlar ölürler deyip Meryem rehmi gelip aytti. Hergede Huday öz halkına ceza verende münlerce adam ölüpti. Adam atanın günahı denilen beri adamlar ölüyerler. Men olsa boyun olmanın bahası haktı kurrun etken. Biz İsa'nın Mesih'tiğini bilyendiriz. Emma bu bize məlim bolanların bağırıdır. Kaçın, ne edip onun şab olacaktı ve kimin onun kaptanında oturacaktı bize məlim del. Huday'ın niyeti büyük sırdır. Emma men bir zat bilyerin. Bizim dövrümüzde çen yaşan, inanyan ehli erkeklerdir ayarlar bugüne karıştılar. Biz olsa Huday'ın oğlunun ulalyandığını görüyendiriz. Yönü, edil şol adamlar yalı biz hem Huday'a bil bağlamalıdırız. Neme olsa da biz ona inanmalıdırız diyeninde Yusuf'un sesi titredi. Günün doğup yaşanına deniz, İsa'nın hud şunu etyendiğini men görüyerin. Ol ehli zatı dini atasına yaranmaklı için etyendir. Meryem, Yusuf'un gözlerinde göz yaşları gördü. Sen onun için korkken şeyle değil mi? Korkma, Huday onu korar. Yusuf ayağının yanına varıp onu kucakladı. İlyas, ölümü görmen bu dünyadan ötün peygamberlerin yekecesidir. Meryem, Hanna bilen Ivadat Hananın ayağlar hovlusuna tarıp gidip barışını Yusuf'un, İsa'nı, Yakub ve küçü Yusuf'u Ivadat Hananın içine alıp girenini gördü. Müsür'den dolanıp gelenlerinden son adat edenler yali bu gedek hem olar Erusalim'a Pesah bayramına geliptiler. Şun, Huday'ın ölüm periştesini koy verip, Yevreylerin kapılarından soğulup, Müsürlerin ehli ilkinci doğulanlarını öldürün, giycesin yatlama bayramçılığının başıdı. Şun, Yahudi halkının kulçuluktan azat bolunu münasebetli bellenilen bayramçılık başlaptı. Öylerini tarap yolu düşünlerinde, olur karındaşı Abiya'nın öyüne saklandılar. Meryem köçeden geçip bariyan, Rim eskerlerinin ayak seslerini eşitti. Tez ara Mesih özünü ayan ederdi. Bu Rim donuzlarını bizim yurdumuzdan kovur. Ol Süleyman'dan da büyük paşa olur ve ehli halklar onu boyun egerler. Meryem, beylik ayarlar bilen birlikte yakınlaşıp gelen bayramçılık için hamir mayasız olan katı çörük pişirdiler. Olur her türlü acı ve hoşboy isli otları, İrimşlerdir hoz çakır bilen karıştırıp, acımtıl süyücü tağım tayarladılar. Boyranın üstünde yazılan saçan başında, karındaşlarının bağır yanananlarında, Abiye yolbaşçılığı öz üstüne aldı. Abiye Meryem'in karındaşı, Zekeriya'nın küçü doğundu. Zekeriya bilen onun sevgili ayalı, Elizabeth, yan yakında aradan çıkıptılar. Olurun oğlu Yahya'nın ne hildiğini bilmeklik Meryem için kızıklıdı. Meryem'in özünü perişte görünüp, Görülü bolonundan son ol karındaş Elizabeth'in yanına gelipti. Meryem Zekeriya'nın öyüne girip olur bilen salamlaşıptı. Ve Elizabeth Meryem'in sesini eştendi, onun görüsündeki çağı şatlanıptı. Meryem öyüne kaçacak bolonunda Elizabet pışırdı bilen şeyle deyipti. Vaqtı dolur ve menin oğlum Mesihin gelecektigini Israyla ıglan eder. Elizabet bilen Zekeriyanın yanına yesselerin gelip, Yahyanı öz yanları bilen duzlu denizin boyunda qovaqları, aktendikleri haqtı Meryem eştipti. Şondan beri Yahyanı hiç kim hem görmen, ol haqta hiç zat hem eştmendiler. Eğer ol yesseler bilen Pesah bayramına gelen hem olsa, öz karındaşlarını tapmağı sinanşmandı. Meryem kevaqtlar hiç zat imen, xor olan adamların topurunu duş gelerdi. Olur tozuna ulaşan geyimdediler. Olur yetim çağılar haqta alada et yerdiler. Ve bu çağılar olurun özlerinden hasta onut görün yerdiler. Ama Meryem ol çağıların arasında Elizabeth'e ya da Zekeriya mengdaş olan oğlan hiç çaçan hem görmendi. İsa'nın müsürü iver şiali, Huday Yahyan hem gizlin bir yere iver aydım ki, haçan olsa da Yahya yine de peyda olur. Bu amala aşında Huday'ın gün yakınlaşır. Huday'ın elinin İsa'nın üstünde bol şiali, onun hem üstünde düğüne hiç hil şüphe yoktu. Vaat gelir ve Elizabeth'in aydı şiali Yahya İsa'nın şalı hakta vaat eder. Akşamki bayramçılık nahar başlanıptı ve Abiya'nın ayalı çıran yaktı. Meryem Pesah bayramını ünsün çekti. Abiya çakırlı kesen aldı ve beylekler hem onun misal aldılar. Onson hormatlı yaşulu dep boyunca dilek etmekliğe girişti. Bizi Müsür'den çıkarıp tavşırıklar veren elimin şahsi, İsrail'in hudayı müverek olsun. Kesitli vaktin son öydeki en küçü çağı olan Abiya'nın ağıtığı Leya saçan boyundaki bir adamlık yerin boşluğu hakkında sorudu. Biz olyar İlyas için oyduk deyip babas kurrun verdi. Çünkü Huday'ın büyük ve elhenç gününün gelmezinin önü bilen onun İlyas peygamber iyi verecekti. Peygamber tarafından aydılıptı. Çağı yerinden turup İlyas peygamber gözlemeye gitti. Meryem saçan başında öz doğan oğlanlarının yanında oturan İsa'nı göründü. Onun yüreği çaltlık bilen urdu. Mesih'in Pesah'ta gelecekti hakta muallimler gurrun berirdiler. Mesih'in olsa şu saçak başında dağını Meryem bilerdi. Ol kaptalını öğürülüp kapa seyretti. Belki de şu gece Yahya peyda olup İsa hakta vaaz eder. Kızcağız dolanıp geldi. Babı, İlyas yok. Abiye kesen kaldırdı. İndiki yıl Erusalim'di. Yusuf, Leya'nın umid bilen İlyas gözlemeye gidendiğine Meryem'in sinent yandığını üns verdi. Çağanın dolanıp gelip İlyas'ın yoktuğunu aydandı. Yusuf Meryem'in gözlerinde sonra gördü. Saçak başındaki mihmanların gurrunlarına Yusuf kulak koydu. Hemmeler yamanlığı yok edip, halkı kulçuluktan azat edecek Şah Mesih'in gelmekliğine karış yardılar. Meryem Yusuf'a seyretti ve onun yüreği kısıldı. Çünkü her yıl onun yadına İşaya peygamberin sözler gelirdi. Kevaktlar Yusuf, Meryem'in hem hemmelerin ümit etişleri yali Mesih'in gelip onun Davud'un hükümdarlığına eye olup Huday'ın ehli düşmanlarını kırcaktığını, karışyandığını ya da yoktuğunu bilmek isteyerdi. Mesih'in Pesah'ta gelecekti haktı muallimler gurrun verirdiler. Mesih'in bir gizden dünyaya inip onun yılanın yani şeytanın kellesini mıncıratacaktığı yazılarda yazılandı. Ama bu ne manglat yarka, bu ne edip olurka? Pesah naharında her gelip özünün duyan bu ağrısı niredin? Yusuf cevap tap bilmedi. Bu onun düşüncesinden üstündü. Kimdir veri Huday'ın niyetini düşünüp bilir mi ki? Yönü Yusuf bir zat berk bilerdi. Mesih şu yerdi. Ol şu saçan başında. Ol şu bayramçılıktı. Bizi halat edecek biri günahlarımız için kurban getirilen kuzudan yer. Ol petiriyip çakır etçer. Hiç kim hem bunu bilmeyerdi. Hemmeler İsa seyredip onda Tevrat öğrenyen denduşlarının hiç yıl tapavut bulmadık öz kakas bilen işleyen ve Rimlilerin ecrasında ulalyan 12 yaşlı oğlun görüyerdiler. İsa, Mesih, Huday bizim ulan. Bütün bu yılların içinde Yusuf periştenin sesini anık yadında saklaptı. Ol sözlerin manilerini düşünmeyi Yusuf'u sandırat yardı. Bayramçılığın 8. günü kapıda Yahya peyda bolmanında Yusuf ank tank boldu. Kurbanlık kuzusunun başında Pesah tamamlanıp baryardı. Hudayın öz vadasını yerine yetirecektiğini, onan yanların, öylerinin kapıları şeyli kuzinin kanı bilen çalınandı. Kuzi, kan yağlı kızıl şerap, petir, Yusuf'un yüreği ısıldı. İsa gözlerini kaldırıp Yusuf'a seyretti ve bir salımlap Yusuf, ölü İsa seyredeceğin yağlı oldu. Oğlunu olan sevgi Yusuf'un yüreğinde oldurardı. Ol gözlerini yumdu da, böğründeki iti ağır bilen görüşüp, uludun demin aldı. Ey Huday, ey Huday, Huday. Akşamlık nahar ümsümlükte geçerdi. Abigay Pesah petiri getirip, onun dolunun yağlığını ayırdı. Onsoң onu bölüştürüp, her kime bir doğum verdi. Petiri iyip, Yusuf özü bilen Meryem'in beriyem, 12 yıldan beri bilenlerin hemmelerin haçan bilecektik haqta oylandı. Mesih şu yerdi. Huday bizim bilen, tez ara ol, kul olanlar azat eder. Bayramçılıktan öylerini dolananlarında Meryem ayallar bilen gelerdi. Yeki gidenin'den karındaşların bilen siyahat etmeklik hopsuzraktı. Yakup bilen Yusuf beyle koğlanlar bilen öngde ılgap giderdiler. Meryem günar tanı çenli İsa'nı görmedi. Emma ol onun doğun oğlanları bilen gidendiğini anamladı. Bayramçılık heptesinde Meryem onun öz doğun oğlanları bilen İrusalim'de gezmeğine ruhsat berip, öylerini dolananlarında da onu öz yanında saklamaklığa sebep görmeyerdi. İsa Meryem'in hosalananmağına hiç açan hem sebep vermeyerdi. Meryem özünün celiledeki karındaşları bilen duşanında da hiç de hosalananmandı. Olur yine de görünün çenli, yine bir yıl gerek olur ve şunun için hem Meryem olur bilen kuruluşmak istedi. Günün ahirinde olur, Yahudi yerine yakınlaştılar. Meryem olsa oğlunun arasından İsa'nı tapmadı. Siz İsa'nı görmediniz mi? Biz onu düğünden beri görmemiz yok. Meryem şap gitti. Düğünden beri? Onun günü zin sizin yanınızda yoktu onu açacak bulyanız mı? Hava, ol bizden gidipti. Biz onu şundan son görmedik. Ol Yusuf'un yanında değil midir? Meryem adamsının yanılgıdı. Ama ol hem İsa'nı günü zin görmendir. Yakup, Yakup! Ilgap gelen oğlanlarından Meryem İsa hakta sordu. Emma olar özlerinin ulduğunun niredetini bilmediler. Ey Yusuf, ol hiç açan hem özün şeyle alıp barmandı. Ol neredeke? Ol İrisalim'de kalın olmak akmal. Onun ulen bir zat bulundur. Ey Yusuf, nem için ben ona üns vermedim? Meryem, adamsının manglayında peyda olan yurtları görüp, onun özünden de beter hosalılan yandığını düşündü. Özlerinin İrisalim'de İsa'nın gözlerini deneç, beylik çağılarına seyretmekliklerini haiş edip, olur Meryem'in cigisinin yanına geldiler. Meryem bilen Yusuf'un, İsa bilen kaydıp gelenlerine çenli, Yakub'u, küçü Yusuf'u ve Hana'nı öz yanlarından uzağa koyvermeyeceklerini Kleopa bilen Meryem söz verdiler. Şehirin bayramçılık şağalanı İsa'nı kızıklandıran olsa gerek deyip, Meryem'in cigisi aydı. Belki de ol hazır şu yere tarafı ılgayandır ve ertirden çenli bizi yeter. Meryem her bir sesi oyanıp hosololu giyeceğini geçirdi. İsa, Yusuf'im on uklama yardı. Dağıtmanka oyanıp ol özlerinin yolu düşendiklerini aitmaklı için Kleopan tuzurdu. Tapanından son onun temmisini vermekli yadından çıkar mı? Deyip Kleopa olurun izlerinden kayırıp kaldı. Meryem bilen Yusuf gün vatıp dervedeler yapılıp yetişmenke İrusalim'e geldiler. İsa'nı Abiyya'nın oyundan tapmaklık ümidi bilen olur gün karındaşının oyunu tarap ılgadılar. Oğlunun ol yerde yoktuğunu göz yetirip Meryem ağlamağa başladı. Beylik hiç olun için siz onu gözlemeğe gidip bilmersiniz deyip Abiyya aytti. Eğer siz hazır öyden çıksanız onda Rim eskerlerinin ellerine düşürsünüz ve olur sizi soruğa tutarlar. Menin oğlum yetende men ne edip öyde oturup bilirin deyip Meryem yüzlerini elleri bilen yaptı. İsa bilen ne mi oldu ki? Yusuf ayağını kucakladı. Ertir dağdan biz gözlüğe çıkarız. Meryem adamsına yapıştı. Men ne edip muğa yol verip bildim. Mehruvanım, korkma. Huday bizim oğlumuzu korar. Yusuf'un mamladığını Meryem bilerdi. Adatçı Meryem'in ehli ervet duyguları amala aşmayardı. Ama ne için bu onu köşeştirmeye ki? Meryem'in yadına yine de Simon'un sözleri düştü. Senin hem canına bir kılıç sokulur. Ol öz oğlunun hükümdarlığı, eyeb olunanını görmen ölürüm ki. Ya da арры пигэммер хут шуакан көзөңүндө туттумка өзүнө Худайын беренни корумандыгы үчүн Мэрием коркуп утонч эйеледи. Катырданым, сен дейин чыңалмалсың деп Юсуп мэхэр билен яны берк айтты. Мэриемин аклы боюн болмоклугу коймаярды. Эмма жетелле шарияалы унун күйчү калманды. Ол шейле бир я тапты белин, хатта аяк үстүндө зордон дурды. Көзлөг хакында курун этмеклигин кереги да жокты. Мэрием мөңүрүп аглымага башлады. Эй Худай, он йитирен үчүн мен багышлы. Оңу үнс бермедигим үчүн мен багышлы. Абия Мэрием менен Юсуфу Исаны баалардан көзмөлөмөктөрүнө маслахат берди. Чүнкү улу шаарга келген оглунурун баары худ шол жери ылгаярдылар. Башка юртлу сатчыларын өз харитларын мактап, саудагарларын болсо ардан бахатан алчак болуп, саудалашкан сеслеринен доолу болгон баадарын кайда каймалашыгы оглунурун үнслөрүн өзүнө чеккерди. Мэрием менен Юсуф баадарын хер бир көчөлөрүнө сыйын этип, ол жерде бүтүн күнүн кечирдилер. Иса ол жерде жокту. Мэрием менен Юсуп синагога бардылар. Жөн олор өзлөрү менен Песах байрамын беллен достлорунун арасында да Рим эскерлеринин түргүнлөшүп кечирилишине сыйын этиян оглунун арасында да ыбадаткананын ховлусундагы пул чалышандардын арасында да ве хайвандар үчүн ясалган агылын янында да Исаны тапмадылар. Белки да ол Яхья ошондор өйтүп Мэрием менен Юсуп Есселерің яны ұғырдылыр. Бұйарларың бірінді де Иса йоқты. Өзлеріні Құдайың берін оғылын көзләп тапмақлар үчін Юсуп білін бір ерден бейлі кері алғанларынды Мэрием бүтін күнділік етмекілігін бесетмәнді. Иса білін болып білчек затлар көз өңіне кетірінді Мэрием қорқы қаплады. Ол қатты яшты, қатты мекірсізді. Ауы, мәхірванім деп Юсуп ұлалашты. Эмма ол самсықтәл. Муңа карамастан Мэрием ийбем, ичибем билмеди. Исанын качан бизден айрылгандыгын мен билмейярын. Мен катуу утонян. Ул биздин карындашларыбыздын жанында туруйтуптум. Ул хеммелер менен биле кеткендир деп ойлоптум. Кошлорумуз жыйынган күнүм, баадыр күн мен аны соңку кезде көрүптүм. Элбетте, ул мага бир затлар депти. Мен аны кулак асмадым. Нам үчүн мен аны кулак асмадым. Шол күн Хызырды кенди. Хеммелер жолу таярланыптылар деп Юсуп аялын кучоклады. Мэрием, Мэрием, Худай онун улендир. Ону Худай менден алар деп катты корккан. Ол адамсына кысмылжырады да көздөрүн жумду. Белки да инде Мэриемин бейлик чагылар ве көрүсүндөгү байбек хакты алатас көпөлөнүндө Исанын күйүчө кийренине теңич ону Мэриемин турмушундан айырмагы Худай макул билендир. Исанын нейреде болаяндыгына серетмезден Худайын хемишеті оның білендігіне ве оның дұрмышының Худайын еліндедігіне Мэрием ақлы білін түшінерді. Йөні шейлі болса да Мэрием қаты толғынып, Худайы кәнділігі дәрді. Эй, Израилің Худайы, мен өз оғылым көрмек сілейен, менің оғылым қайттарп бер. Әртөзі күн Абия өз досты білін синагога түгірлі шөндігін Мэрием білін Юсуф айтты. Исаны ұватытқаны да көріндігіне әл яқым айтты. Мэриемин жүрөгү чалтырып башлады. Умиттан канат чыгарып, ал келлесине япынчасын атты да көчө алгап чыкты. Юсуп эми анын ийине эрди. Тэ күчлүү жадаянча Мэрием сакланман ылгап кетти. Ондон бир аз жүрөп, жана да ылгамагын давам эттирди. Ыбадаткананын узун баскан чагы менен Мэрием жокору калды. Ал ыбадаткананын ичинде сүтүндөрүн арасындан теретип көздөп барярды. Энеде ол Исанын болимлерин арасында отурундугун көрдү. Мэрием көзүн Исадан айырман дурду. Жүрөгү болсо төшүндөн атылып чыкчак болярды. Ол үмсүмдүрүп Исаны кооран үчүн Кудайы миннеттарлык билдирди. Онсоң өзү менен Юсуфун келендигине Исанын үнүс бермен бу адамдар менен гурруңа күчлүү кызгандыгына Мэрием хайран калды. Ол хатта сиз хакта Алла Таалан янам дээлдир. Мэрием үмсүмдүрүп оглуна сыйын этенди. Onun gözleri ağaç göz yaşlardan doldu. Bütün bu vaktin içinde ol şu yerde oldu mu ka? Ol karındaşlar bilen havarlaşmaklık ya da özünü söyleyen maşgalasın yetmeklik bari de hiç hili çeride görmedim ki. Ol sizin duygularınız hakta aladalan yanım değildir. Onun sizin bilen iş yoktur. Siz onun için indi hiç kim hem değilsiniz. Ne edip ol size şeyle ağır yetirip bildi. Meryem kadap da onun geydi. Nədib İsa onun özü və Yusuf bilən şeylə qatnaşıq edib bildi. ol elinin adamsının elinden çekip alıp, öne ädimledi. İzini öğrülüp İsa ve Meryem gördü. Ol yalarıp yerinden turdu. Meryem şeyle bir kaharlı develin, hatta İsa onatça kayemek istedi. Özün nedip korkulandığını İsa bilmeyer mi nâme? Meryem'in duyguları onun için hiç mi nâme? Oğlum, deyip Meryem titreyen ses bilen aytti. Sen bizim bilen nâme ettin? Kaqan bilen men seni ulu kayığı bilen gözledik. Onun sözü hormat koymayandığına seret, Meryem başını yaykadı. Ol oğlunun gözlerinde çaklığı görmedi. Yön onun nâme varadı oylan yandığını düşünüp bilmedi. Onun oyu Erusalim'de deldi, Nasira'dadır. Yür, deyip Yusuf elini İsa'nın eline koyup aytti. Kleopa bilen Meryem, senin doğunların ve cigin bilen oturundurlar. Olar hem sen hakta kaygılan yarlar. Meryem İsa'nın elinden tuttu ve olar çıkalığa tarap gittiler.